Můj soused, broukavý pán z Libosic, mě kárával, kdykoliv mě na mém statku navštívil. Slýchával totiž, an dítky své napomínám, aby v potřebách své lásce k bližnímu bez rozpaku co nejvolněji uzdu popouštěli a naučení to schvalovati nechtěl. Pomoz, kde můžeš, bývalo přísloví mého neboštíka otce a dobrý příklad jediná mohovitost, kterou mi dědici svému zůstavil. Abych pak souseda o důkladnosti našeho přísloví přesvědčil, do letní besídky jsem s ním jednou zasedl a při sklenici vína takto vypravovati počal. Bylo mi asi 5 mecitma let, an jsem jakožto myslivecký mládenec do Chvojšína pospíchal, kdež na mě u strejčka vejvody, knížecího polesního, služba čekala. Byl tě to můj jediný příbuzný. Na otcovém i na matčině hrobě rostla již vysoká tráva. Na rameně maje dobrou ručnici vedle sebe honícího psa, věrného chytala, vesele si zpívaje, přibral jsem se až k netolicům. V hospodě, kdežto jsem, abych žízeň zahnal, zastaveníčko učinil, potkalo mě mezi dveřmi hezonké děvče. Mělo však uplakané oči. Čí je ta dívka, ptám se hospodské. Čí by byla, odsekne ousměšně královna nad sklenicemi a džbánky. Světoběžníkova je, vzadu na dvoře bydlí. Zdálo se mi, že plakala. I vždyť nemá do čeho by zoubky zaťala. Hlad bolí. Hlad a takové outlé spanilé stvoření. Lítostí se mi srdce svíralo. Napadlo mi otcovo přísloví a bez dalšího rozmýšlení jsem se po dvoře do sednice rozběhl, kde dívka bydlela. Nebyla doma. Místo ní nalezl jsem obstarlého muže. Byl to její otec. Seděl na chatrné židlici. Tváře měl bledé, oči vyhaslé. Zdál se býti nemocen. Po stole ležela hromada vycpaných a dřevěných panáčků, s jakýmiž si děti hrávají. Zde, onde, bylo strakatých kabátků a sukniček. Podivením jsem na takový nábytek oči vyvalil. Odpusťte, příteli, spustil jsem konečně. Slyšel jsem, viděl jsem, že tuším vaše dcera a vy poněkud nouzi trpíte. Rád bych pomohl. Neřekl jsem již zámeckým pánům, že pomocí vaší pohrdáme. Odpověděl dívčin otec hněvivě. Na můj nedůstatek nedá se zkáza mého dítěte stavěti. Já neznám zámecké pány, jsem tu v cizině. A chcete pomoci? Otcovu památku ctím, an bližnímu v potřebě pomoc přináším. Na přivítanou mi teď stařec pravici podal. I dozvěděl jsem se, že on a dcera jeho z panáčky hru provádí, jakou pro obveselení venkovského lidu často po městečkách míváme. Churavostí byl ale již nějaký čas v obživě této zadržán, dcera s ní samotna ničeho nepořídila, uschráněných peněz nebylo a takž na ně nouze tím odporněji doléhala, čím urputněji na ně nelidská hospodyně usilovala. Kdybych byl jiného stavu, snadněji bych pomoci nalezl, řekl stařec a v hlase jeho se trpkost nad světskými důmínkami jevila. Nerozumnými předsudky se ale přede mnou srdce lidské zavírá. Starcovo stýskání mě zabolelo. I nabídl jsem se, že mu půjde-li to, na několik večerů ve hře pomohu. V tom přišla dcera. Otec jí pověděl o mé ochotnosti a dívka, pohlednouc na mě velikým černým okem, zapomněla se jako, že jsem neznámý. Za ruku mě uchopila a k srdci přitiskla. Slova sice nevydala, pohnutí její však hlasitě o vděčnosti mluvilo. Já přitom hořel, jako by mne z troudu mezi žhavé uhlí postavil. Silněji by to nebylo mnou trhlo, kdybych se byl nejprudší elektriky dotekl, jako když jsem pod rukou dívčino srdce tlouci ucítil. Mnohý mě při mé upřímnosti snad ve lži stíhati bude. Musím však připomenouti, že bylo mezi Julinkou a dcerami všech ostatních znamenitých umělců, kdožkoliv kdy hru s panáčky prováděli, takového rozdílu, jaký se mezi nejsladším míšenským jablkem a trpkou planou hruškou nachází. Nemohl jsem věřiti, aby se lidé byli odjak živa takto živili. Z jejichž to řečí a způsobů vzdělanost ducha svítala. I kdož mě tedy z toho trestati mohl, an jsem se s nimi obíral. Rychleji a platněji bych byl arci pomohl, kdybych byl z kapsy a stolik vysypal, co by na nějaký čas k vyživení dvěma lidem stačilo. Mnoholetá zkušenost ale povídá, kde lehký sud jest a kde prázdná číše, nadarmo žízeň o svém právu píše. Na druhý den večír jsme tedy hráli. Před malým plátěným divadlem shromáždilo se asi 200 diváků. Nejznamenitější na počet byli hoši z celého městečka. Já pak a Julinka stáli za oponou, čekali jsme na 7:00, až by se strašlivá hra o doktorovi Faustovi začala. Hodina padla, opona se vyhrnula a my se chytili panáků. Všecko mi šlo dobře od huby, také v rukou by se mi bylo všecko dařilo, kdyby jen nebyla Julinka vedle mě stála. Tak to měla však jakousi kouzelnou moc do sebe, která mě k ní neustále přitahovala. Jakmile se mi bylo přes oponu nahnouti, abych počínání našich malých reků lépe uviděl, z nichž to jsem každého na tenkém drátku držel, musel jsem se také již tváří o tvář Julinky dotknouti. To dotýkání mě ale pomátlo. Několikrát jsem se podřekl a když měl Faust na divadle o své lásce povídati, obrátil jsem se vzadu k Julince a řekl: krásná princesko, já tě miluji. Tak jsem se zdržel v Netolicích celých 7 dní. Poslední večer bylo již po hře, přiběhlo služebné děvče pro Julinku, aby se nakvap odebrala domů. I já, uzavřev zatím divadlo, za ní se rychle ubíral. Myslil jsem, že se opět něco s otcem přihodilo. Jdu okolo oken jeho příbytku, zástěny nebyly na nich docela zataženy, a zvědavě se do nich podívám. Soude boží! Na stole hořela svíčka a u stolu stál vojanský důstojník a v náručí mu ležela Julinka. Země se pode mnou bořiti počala. Nahlednu tam ještě jednou a hle, mladý bojovník si na bojišti udatně počínal, Julinka ho líbala. Jako by se za mnou stádo hladových vlků hnalo, skokem do hostince utíkám. Co jsem dlužen? Vzkřiknu na hospodskou, zaplatím, hvízdnu na psa, popadnu ručnici a letím, abych snad sebe a děvu a důstojníka zastřelil. Letím, abych se z městečka do širého pole dostal. Kdybych byl měl žluč z 10 rozdrážděných tygrů a byl jí mohl všem ženským do sklenic nacedit, byl bych si velice oddechnul. Ráno jsem ještě s Julinkou o tiché, blažené domácnosti rozmlouval. rozmlouval jsem z pohnutého srdce. Julinko, řekl jsem, což pak jste ještě na domácí štěstí nepomyslila. Chcete-li věčně životem jako na nejistých vlnách plouti? Milostná slza se jí při těchto slovech leskla v oku. Ruka se jí třásla v ruce mé, pohnutí její jsem za znamení blažené budoucnosti měl. A nyní jsem se musel noční dobou pod širým nebem toulati. Přál jsem si býti v tu chvíli básníkem. Nic jiného bych nebyl zpíval, než co se staré písničce podobá. 10 prstů za to dám, dívku-li víc nepoznám. Dívčina a boží trest, věř mi, brachu, jedno jest. V nelibém rozmaru jsem se přibral do Chvojšína. Co by rád, mladý pán? Zašklebil se na mne strejc. Myslí si, pán, že budeme na pána čekati, až se pánovi zalíbí? Hejdy o dům dále. Máme zde oučinějších lidů, kteří na sebe po celý dlouhý týden čekati nedají. Já byl jako uvěvený. Pro ochotnost, k níž mě neboštík otec tak důtklivě napomínával, pro ochotnost pravým bližnímu posloužiti, sám jsem si službu promeškal. A všecko neštěstí pro nehodnou dívku. I zapřisáhl jsem se, že pro žádného ani nohou nehnu a byť bych ho i z vápené pece vytáhnouti mohl. Ve hněvu jsem se pustil do světa. Zachtělo se mi po německé říši. 3. dnes večerem dostanu se na bavorské hranice. Krčma, v níž jsem na noclehu zůstati hodlal, spíše se kurníku podobala, nežli místu prozemdlené pocestné. V koutě u špinavého stolu seděli 4 muži. Raději bych se byl dále odebral, nežli abych se byl na jejich škaredé tváře díval a hrubou rozprávku poslouchal. V celé vesnici však nebylo jiné hospody, noc byla na krku a cesta horami nesnadná. Po malé chvíli se zastavil u krčmy vůz. Do sednice vkročil důstojník a jestli mě nejisté světlo hořící louče nemejlilo, byl to mladík, s kterým se Ondino Julinka milkovala. Mrzutostí jsem na něho ani pohleděti nemohl. On koním obroku dáti kázal a sám nemoha ničeho dostati než kus černého chleba, přeleželého sejra a nakyslého piva. Bez večeře jsem a tam po sednici přecházel. Zdal se míti na pospěch. Přijedu-li pak tady rovnější cestou do Mnichova, tázal se hospodského. Schválně jsem se z hlavní silnice uhnul. Krčmář mu posvědčil a jakou stranou by se držeti měl, pověděl. Mladík se poděkoval a vytáhna notný sáček s tvrdými tolary, řad svůj zaplatil. Studený mráz mě projel. An jsem náhle zpozoroval, že se oni 4 muži po lesknoucích penězích žádostivě ohlížejí a tichý hovor začínají. Úzkost má rostla, když se na to s hospodským spořádali a s krčmi odešli. 10krát jsem chtěl důstojníka prositi, aby se již dnes na cestu nevydával. 10krát mi ale zas na mysl padlo, že bych se snad nevčasnou nedůvěrou netoliko proti jeho srdnatosti, nýbrž i proti dobré pověsti oných 4 mužů prohřešil. I v těle neouhledném tluče srdce šlechetné. A pak, co mi do důstojníka? Nezapřísáhl jsem se do cizích záležitostí nestrkati prsty. A k tomu ještě příhoda s Julinkou. I ať si jede mladý pán kam chce. Já sebou hodil naprostřenou slámu. Hodlal jsem všecko zaspati. Strašlivý snové mi ale nepopřáli odpočinutí. Zdálo se mi, že vidím, an se ubohý důstojník zdravými zvířaty potýká. S prsou se mu již valila krev, v smrtelné hrůze volal o pomoc. Upachtěný probudím se z krátké dřímoty. V sednici bylo již tma, všude ticho, ve mně jen srdce bouřilo. Bylo mi, jako bych slyšel neboštíka otce, pomoz, kde můžeš, volati. Rychle se vzchopím, popadnu ručnici, kterou jsem byl vedle sebe postavil, a s věrným chytalem se po vesnici v onu stranu ženu, již to dle hospodského řeči, důstojník je ti měl. Neběžím ani 300 kroků a již se mi zdá, že přede mnou úzkostné hlasy zasléchám. Halou, halou! Počnu z plného hrdla křičeti. Pes štěká, já pak nazdař Bůh ručnici vypálím. Mezitím však stále pohlase letím. Asi na 100 kroků před sebou zahlídnu krytý vůz a přiběhna k němu, vidím kočího ance v krvi válí, důstojník si ruku zavazuje a jeden z loupežníků mrtev na zemi leží. Důstojníkova bambitka ho byla dobře zasáhla. Ostatní, mým hlaholem přestrašení soudce, byli utekli. Kočího jsme vložili do vozu, pán si k němu přisedl, já pak podle koní šel. Po půlnoci jsme se dostali do bavorského městečka i tamtéž nešťastnou příhodu rychle udali. S důstojníkem nebylo mi lze opět se rozloučiti. Srdečnou vděčností mě k sobě připoutal a na druhý den mi již o záležitostech vlastních i rodiny své povídal. Otec jeho prý byl rodem Čech, umění hodinářského. V mladosti se až do Štrasburku dostav, bohatou dívku tam sobě namluvil a elsaským měšťanem se učinil. Při vypuknutí velkého francouzského pobouření musel však opět, jako tisíce jiných podezřelých, prchnouti, ničeho zachrániti nemoha, leda tříletou dcerušku. Manželku a prvorozeného syna mu byli do vězení a odtud, jak se domníval, na popraviště odvlekli. Oplakav tedy všecko, co jej na cizinu poutalo, přeplavil se přes Rýn a chudý k dávno nevídané vlasti pospíchal. Manželka však uchránila sebe i syna, ba i jmění svého po ukrocené bouři opět nabyla. Syn zatím arci u vojiště vynikal, oběma však nebylo útěchy. Nevěděli, co se bylo s uprchlými stalo. Pilně se šetřilo po jejich stopě, i v Čechách se poptávalo, avšak teprve po 16 letech zdání o nich dostali. Bez průtahu vydá se syn po první příznivé zprávě na dalekou cestu a hle, otce i sestru šťastně postihne. Ubozí byli zatím dosti těžký život trávili. Nyní ale měla všeliká starost zmizeti. Syn se vracel pro matku a pro statek. Za krátký čas budou si drazí v náručí a ztracený v starostech zmařený čas jim dětinská láska nahradí, řekl jinoch s roznícenou duší a přivinuv mě ohnivě k srdci zvolal. Že se však i já té blaženosti dočkám, tobě, drahý příteli, děkovati mám. Ať mě lidský spolek do počtu ohavných nevděčníků vrhne, jestli od tebe kdy upustím. Nemáš, jak pravíš, s čím by si se v Čechách nerad rozloučil. Pojď se mnou. Spolu se opět navrátíme. Spolu budoucí život tráviti budeme. I musel jsem při něm setrvat. Brzo mezi náma upřímné přátelství vzniklo a jestli mi zpočátku někdy příběh s Julinkou na mysl padl, vymlouval jsem přece posléze jinocha pro mladistvou krev. Vinu jsem přisknul své volné dívce. Za Rejnem čekala zatím matka s velikou touhou na syna, jenž to jí byl již o šťastném shledání se s otcem v listu oznámil. I ke mně se měla jako k vlastnímu dítěti. S vděčností jsem si přitom na neboštíka otce vzpomínal, jehožto dobrým příslovím jsem opět matky a bratra nabil. Také otce a sestru jsem najít měl. Bratr o nich vroucně rozprávěl. Přijedeme zpátky do Čech, do města, kam se byli zatím otec a dcera uchýlili, a na perutích nedočkavosti se k ním ženeme. S radostným pláčem si padli drahně rozloučení manželé okolo krku. Vroucně se tulila dcera k mateřskému srdci. Bratr okolo nich rozkoší poskakoval. Mně jedinému, ačkoliv srdečně pohnutému, bylo jaksi tesklivo a traplivo. Svědomí mě totiž hryzlo a hanba mi bylo, kdykoliv jsem na otce, zvláště ale na dceru, pohleděl. Bylač to nehodná, svévolná a ví Bůh, jaké jsem jí byl jméno dal, nyní však očištěná a nevinná Julinka. Tváře mi hořely jako blbému žákovi při veřejné zkoušce, když mě dívka cizou poněkud studeností vítala. Srdečnější byla slova otcova. Což pak se znáte? Táže se mne s podivením Julinčin bratr. O tom si mě ani slova neřekl. Těžko říci, o čem sami nevíme. Tento jest, o jehož šlechetné ochotnosti jsem ti hned první večer povídala, vece Julinka. A na něhož si po několik dní nadarmo čekala, zasmál se jinoch, nedbaje na sestru, jež na ně kárajícím okem pohlížela. Pamatuji se, že si o něm vroucně mluvila. Proč není tak studeně? Pozoruji, že to není příteli mému s radostí. Slušno, aby si se k němu přívětivěji chovala. On si toho zasloužil. Na to jí krátkými slovy o počátku našeho seznámení se pověděl. Patrně pohnuta jsoucí, přistoupila dívka ke mně a ruku mi podavši, okem na mě hleděla, v němž se vděčnost a snad ještě něco víc jevilo. Byli jsme v okamžiku zase dobří známí. Já se přiznal, proč jsem byl z netolic tak tajně uprchl. Ostatní se mi ale vysmáli. Žádný se mi neprotivil, an jsem lásku svou k Julince vyznal. Za krátký čas mě učinili šťastným manželem spanilé dívky. Rodiče koupili statek, my děti zůstali při nich a oddali se venkovskému hospodářství. Hospodaříme ještě, jsme dosaváde spokojeni a často si vzpomínáme na dobré přísloví.